Bilbo hiria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herriak.
101. zenbakia dugu aurrean martxoari dagokiona eta azalean besteak beste Joselu Blanco. Lur Mailea, Deustualdeko Prest aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Eta mila esker etortzeagatik.
Ez da, zer.
Zemoz gabiltza.
Ondo. Azte santu ostean beti ere hobeto.
Udaberriko porrak pasata gero, dena den, salto txiki bat egin dugu denbora, baina aurrean dugu martxoko zenbakia 101. Eta esan dugun bezala azalean besteak beste Joselu Blanco. Berbetan, hain zuzen ere, elkarrizketa luzea egin diozue eta besteak beste honek esan du, telebistan aldaketak zerbait txarto dagoen seinaleak direla.
Bai, Joselu Blanco telebista asko dakien pertsona bat da, urte asko daramatza ETB-en lanean, izan ere ETB-ko programazio buru da Joselu Blanco. Eta naiz eta Eusko Jaurlaritza orain sozialisten esku dagoen, esan dezagun eta esan dezagun Jaurlaritzan sozialistak egon eta ETB-ko zuzendaritza taldea erabat eraberritu, bera da esan dezagun aginte kargu batean jarraitzen duen bakarra, hau da lehendik eta orain arte gehientsuenak arduradun gehientsuna desagertu egin dira. Atal sail bakoitzeko buruak eta Joselu Blancok lehen eta orain programazio buru izaten jarraitzen du. Beraz, bueno, urte askoan ezagutu du ETB eta oraindik ere bertan dirau. Beraz, telebista asko dakien pertsona bat da, Deustualdean bizi da Joselu eta galdetu diogu bai, besteak beste, gobernu aldaketak eta zuzendaritza aldaketak ETB-en izan duen aldaketei buruz. Bai programazioan eta baita, lanildoetan izan duen aldaketak ia zeintzuk izan diren. Bueno, Joselu gizon inteligentea da eta probati ez egin dio galderari, kontatzen digu azken urteetan lehenengo postuetan egon dela ETB eta audientzia datu oso onak izan dituela eta orain ere azken hilabeteetan, bai gobernu berriarekin eta zuzendaritza talde berriarekin ere audientzia datu on hoiei eusten jakin izan duela ETBek. Kontatzen diguna da, hoxe da, aldaketak izan direla, gobernu aldaketa oro izan den bakoitzean, aldaketak izan direla, ete ben, ez bakarrik orain sozialistak Eusko Jaurlaritzara iritsi direlako, baizik PNV-ek behin eta berriro gobernuan jarraitzen zuenan ere, orduan ere egiten zirela aldaketa. Gobernu berri bakoitzarekin, ete ben aldaketak egin izan direla, eta orain sozialistekin baita, ez? Kontatzen digu baita ere, LTD, lurreko telebista digitala onentxe indarrean sartu berri denak, ze ondorio izan duen, edo bere ikuspuntutik. Kontatzen diguna da, hilda jaio dela, lurreko telebista digitala, ez duela aldaketan handirik ekarriko, eta aldaketan dia noiz etorriko den iragartzen du berak. Laster, gutxi barrua aipatzen du, interneteko sarbidea duten telebistak izango ditugula, pentsa. Eta interneteko sarbide duen telebista hoiekin ikusleak aukeratu ahalko duela zein eduki, zein ordutan, zein momentutan ikusi. Hor, ikusten du berak, aldaketa handia, inflexio puntu handia orduan izango duela telebistak. Baina ez, orain lurreko telebistak, ez dio garrantzia, aparteko garrantziarik ematen, telebistaren historian izan den, edo izango diren aldaketen artean behintzat. Bueno, kontu gehiago ere kontatu dizkigu, zer den adibidez, audientzi begiregotea. Badakizu nola neurtzen diren Euskal Autonomia Erkidegoko audientziak?
Ba, zehatz mehatzez.
Bueno, berak esplikatu digu, horretaz daki berak, eta 300 etxe bizitzatan, 300 aparatu daude, aparatu bana dago, eta beraiek ikusten dutenak, esaten digu zein audientzia izan den, egunero telebistan, 300 etxetan, autonomia erkidegoan pentsa aparatu horiek esaten dute, eta beraiek esaten dutenari, egiten diote kasu, telebista programatzaileek, eta agintariek, ez, horri, erabakiak hartzen dituztenak. Joselu kainbat erabaki hartzen du, ETB bat, ETB bi, eta ETB iruko edukiak, berak bakarrik ez, berak eta bere lantaldeak, eta beraz, kate bakoitzaren izaera hartzen du kontutan, ordutegia, kompetentziari lehiari ere begiratzen dio, nola ez. Eta kontatzen diguna da, autonomi mailako telebistetan nola, lasaiago bizi diren audientzien menpe esain beste, eta kontatzen digu baita ere, adibidez, behin da berri aipatu, ez da, bai asemanitak hasiera batean ez zuela audientzia honik lortu, eta nola konfidantzari eutsi zioten, ez zutela apartatu parrilatik, eta horri esker, jendea oitu zan, jendea engantzatu zan, eta nola urte askoan luzatu dan, ez? Bai, esemanita bezalako, bueno, programa bat. Galdetu diegu baita ere berrikuntzei buruz. Bia ze berrikuntza espero dituen ETB-ek, egingo dituen ETB-ek, aurrerantzean egin dituen eta gainez. Kontatzen digu bat denen artean azpimarratzen du Mugaldekoa telesaila, fikzio historikoa lehenengoz jorratu du ETB-ek. Eta bihar aurkeztu behar du apur bat Espainia mailako telebista pribatuak egiten duten eran Victoria Eugenian aurre estreinaldi bat eginez. Baina, bueno, nik Mugaldekoari konfidantza boto bat emaneko nioke, besteak beste gidoilarien buru Patxo Telleria dagoelako, Arkaitz Kano, Mireia Gabilondo, Fernando Bernuez dira gidoilari taldeko partaide batzuk. Eta gaia oso interesgarria da, neure iritzitik behintzat, Komet Sarea, Gerra Zibil ostean, eta Gerra Zibil garaian, abiadore inglesak, hau egiten zituzten, lurra jotzen zutenak nola, mugaz bestaldera pasatzen zituzten. Eta gerra usteko herri baten historia kontatzen du, nik uste dut, bueno, gaiaren aldetik behintzat ausarta dela, eta ikusiko dugu, jenola eginda dagoen. Urrengo esan bezala bihar aurre estreinaldia, eta laster ETB-ko pantailetan ikusiko dugu. Eta bueno, ba oso gai interesgarriak, gaur egun telebista esan dezagun komunikabidetan beste atal bat bihurtu da, zerresan ematen du, jendearen interesa sortzen du, eta bueno, ba Joselu Blancok lagundu digu apur bat gaur egunkoko telebistaren garrantzia apur bat ulertzen.
Erreportaje ere badugu prestaldizkarian, Arangoitiko Agirretar berriak izenarekin, auzoetxe berri hori ez da filosofin.
Bueno, ez da biloso fin. Izatez, auzo etxea udaltegi bezala, bueno, horrelakoa, ez? Udaltegia izango zela pentsatzen zuten Arangoitiarrek. Baina, bueno, otsailaren lauan estreinatu zen, zabaldu zituen bere ateak, eta konturatu dira erabiltzaileak Arangoitiarrak, ba, udalak esandakotik, zin egindakotik, eta errealitatera tarte handia dagoela. Udaltegitik gutxi du, eta, bueno, ba, esaten dute, kritikatzen dute, ez, goizetan itxita dagoela, ikastaroetara espazoa ezin duzu erabili goizetan, arratsaldetan adibidez, bueno, ba, zabalitago, baina prentxa ezin daiteke irakurri, eta zein udaltegik ez du ba prentxa aldizkariak egunkari irakurtzeko aukera ematen, bueno, ba, Arangoitikoak ez. Eta gero beste kontu asko falta ditu, ez? Oso txikia da, beraz, konpondu egin behar dute, bueno, elkar bizitzen ikasten ari dira, ez? Aurrekontu propiorik ere ez du, beraz, aparteko ekintzak naiz eta bururatu, naiz eta oso ondo egokitu Arangoitira, ba ezin dira aurrera eraman, aurrekontu propiorik ez duelako. Bedelarekin, atezainarekin ere, bueno, hainbat kontraesan sortu da, bueno, inaugurazio ateak zabaldu zituen egunean bertan deitu zioten, ez da euskalduna, azpi kontratatua da, eta hori auzotarrek ez zuten espero, ez? Espero zuten ba, Bilboko udaleko langile bat, beste udaltegietan atezain lanak betetzen dituztenen antzera. Eta, bueno, azpi kontratatua bada, ba, espero zuten azan gutxienez auzoko pertsona bat izatea. Azpimarratzen dute baita ere Arangoitiar askok, nola Arangoitin euskalduntzeko alein handia egiten ari diren, eta nola Arangoitiko bueno, auzoan pertsona batzuk behintzat elebidun izan behar duten, erreferente hori izan behar dutela umeek, gazteek, Arangoitiarrek bestela euskara ikasten ari diren askok ikastetxetik kanpo ez dute izango, ez? Euskarazko erreferenterik. Hainbat kritika egin dizkiete Arangoitiarrek Bilboko udalari, eta zer gertatzen da, hemen kontua aspaldikoa da. Elkar lanean ibili ziren Arangoitiko 11 elkarte, apur bat hiritarrekiko harremanetarako bulegoko arduradun batekin, eta bai esan dezakegu, bueno, ba lehenengo aldiz Bilboko udala auzokideekin, elkartekin batera elkarlanean alegindu zala negoziatzen auzo etxe berri honen ezaugarriak, hau da, auzo etxe berri horrek zer izan behar zuen, hau da, Agirre baserria zahar berritu, nola zahar berritu, etorkizunean zertzuk izan behar zituen, eta abar, eta abar. Zan dezagun, proiektu amankomun bat izan zela, ez, udala eta auzokideen artekoa. Baina proiektu hori ez da azkenean gauzatu den realitatea, eta tarte handia dagoela esaten dute behin eta berriro, ez, proiektuak kontemplatzen zuen besteak beste Agirre baserria txakolindegi zaharra izanik, eta hainbat txakolindegiko hainbat ondasun gordetzen zuenez, batartean mats prentsa eta kupelak, ba ondasun guzti hori txakolindegiko ondasun guzti hori gorde egingo zela, zaindu egingo zela, zahar berritu eta etorkizunean Agirre baserria berriz ere martxan jartzen zanean, erakusketa bezala, erakutsiko zirela txakolindegiko makinaria guzti hori, ezta? Eta zer gertatu da, ba, zahar berritze lanak asko luzatu dira, horre, bueno, ba, kontatzen dutena da, txarto egin direla, zahar berritze lanen ardura izan duen enpresak hankasa hartu duela, eta bitarte horretan gertatu dena da, ba, Agirre baserriak gordetzen zituen ondasunak aldu egin direla, eta ezin direla berreskuratu. Beraz, kritika zorrotzak, auzotarrenak, udalarentzat, eta, bueno, ba, martxan da, aipatzen dute, orain, bueno, ba, espazio txikia dela, elkar bizitzen ikasi beharko dutela, ordutegira egokitzen, baina hainbat eskaera eta aldarrikapen dituzte, udalari egin beharrekoak, aurkeztu dizkiete eta geldiro ia aleginduko dira hasiera batean, hasiera bateko proiektuan hor barruan zeuden hainbat eskaera, ezaugarri, bueno, onartuak ziren hoiek berriz ere kontutan hartzen eta berriz ere ba ia posible diren, ez? Posible egiten. Bueno, ba, bide luzea dute, lorpen txiki bat lortu dute, asteburutan ezin da erabili, pentsa, udaltegi bat itxita asteburutan, ez da? Ze, pentsa ezina den, ez igandetakoa, baina larun batetan, bueno, ba, jendeak alduenean, auzoko etxe hori, auzo etxea denen etxe hori, erabiltzeko modua izan beharko luke. Bueno, lortu dutena da, igandetako sinema proiekzioetan behintzat, Agirre baserria hori igandero egiten zen, eta auzo etxe zaharrean, banderasko auzo etxe zaharrean, eta lortu dute giltza lortzea, Agirre baserriaren giltza lortzea igandetako proiektziorako. Beraz, atea erdi zabaldu dute eta ia lortzen duten bereik nahi zuten guztia, bereik nahi duten guztia, ba bene benetan Agirre baserria auzo etxe mugatua baino benetako udaltegia izan dadin.
Gurera etorria katalean Melita Navarro, txiletarra.
Bai, Melita Navarro aspaldian Arangoiti hartuta dago, orain 32 urte etorri zen, eta, bueno, ba, lurrikarari buruz galdetu diogu, Txilen izan zen lurrikar handiari buruz, eta otsailean izan zen, mila hildakotik gora utzi zuen, eta Melitak familia du bertan, alaba eta senide asko. Bueno, kontatu digu zein txarto pasa zuten, nola komunikazio baten da egon zen egunez, bueno, egunetan, eta nola beldurrak asko iraun zuen, ez, tsunami arriskuagatik, errepliken gatik, errepikapenen gatik, eta bado ala egoera normaltzen kontatzen digu, ala endere jendea mesfidati dago. Ez da gehiagik ale ertetzen, eta, bueno, eta berreskurapen lanetan, lango gorra dutela Txilen kontatzen digu. Melitak Galdakoko ospitalean egiten du lan, gaixoei laguntzen, oso larri dauden gaixoei, eta ilsorian dauen bueno, gaixoei laguntzen. Bilboko apezpikutzaren zat egiten du lan, eta kontatzen digu, ba, bueno, ba, bere lana zein gogorra danez, ospitalean jende asko bakarrik dagoela, gehientsuenak etorkinak direla, berei konpainia egiten die, apur bat azkenengo momentuetan laguntzen, eta gero kontatzen du ere bai, ba zahar batzuk, zaharretxetatik etorritako zahar batzuk ere bakarri samar daudela. Bueno, naiz eta apezpikutzak ordaintzen dion, ba, bueno, ba, ez da zetan konpainia egiteko baldintza ez da katolikoa izatea inundik inora, edon hori laguntzen diotela, katolikoa izan, txainez izan, konpainia egiten diote. Eta gero kritika zorrotzak Melitake, bueno, urte asko daramatza, Eleisarekin lanean, Eleisaren zat lanean ere bai. Eta nola kontatzen digu, ba, bueno, ba, emakumeak asko oso formatuta trebatuta dauden, eta nola, bueno, ba, gora eta gora, gaur eguneko Eleisa katolikoa emakume gabe ez dala ezer. Apaizak geroz eta gutxiago direnetik, beraiek zenbat lan egiten duten, zein funtsezkoak diren, eta Eleisa barruan dauden arren, Eleisako agintetik zein urruti dauden, ez? Nola ateak izten dizkieten. Oso interesgarria Melita Navarro erdi txiletar, erdi arangoitiarra kontatu dizkigunak.
Inkestan aldiz, onako galdera ho. Ze irutu zaizu prest berria, diseinu eta formatu berriak hain zuzen.
Bai. Hori derrigorrezko galdera zen, gure irakurleentzat, jakitean nahi genuen eta, bueno, aldaketa handia eman diogu, prest aldizkariari formatua erabat aldatu dugu, eta jakin nahi genuen, ia gure irakurlek, zelan hartu duten aldaketa handia, badakigu, ba, esperientzia, hainbat esperientzia eta kasugatik, bo, jendeari, bere aldizkaria, bere egunkari aldatzen zaionan, ez aiola gehiagi gustatzen, ez da aldaketetara ez kaude oituta, usadio finkoko pertsona gara, baina, bueno, sorpresa hartu dugu, Jendeak ondo hartu du, formatu berria, bueno, ba, ondo hartu du, diseinu aldetik eta ederra iruditzen zaiela, aipatzen digu Leirek, asko gustatu zaiola, aipatzen digu Gorkak, primerakoa, eramangarria dela, dio Laurak, itxura modernoa duela, bueno, eta lortu dugula beste tokian tokiko aldizkaritatik apur bat ezberdintzea, Fernandok aipatzen digu kalitate handikoa dela, bueno, eskerrak eman berezkigu Fernandori piropoengatik, itxura aldetik eta garbiketa oberakoa izan dela dio Mari Josek, eta bueno, ba, Unai azaldu zeigu kritiko xamar, esaten digu formatua ondo dauela, baina berari azala, lengo azala gustatzen zitzaion deustu aldeko toki ezberdinen azala. Bueno, ba, Unai izango diogu, Ela eta meretzi zenbakitan ikasi deustu aldeko txoko guztiak atara ditugula gure azaletan, ezken nuela ja dauneko zerratara eta orduan azala aldatzea eta gure elkarrizketatu nagusia, pertsone nagusia azalen jartzea iaia derrigorra izan dela. Da bueno, eskerrak mani izki eguten denai.
Barkua bete berba izeneko atalean berri batzuk hasteko. Arazoak zinetokian, edo Ana Isabel Moralesen liburu berria.
Bai, Ana Isabel Morales, Ana Inazi Barridazlea da, eta, bueno, gurekin, bueno, hainbat aliz kolaboratu du. Idatzi du bai, aurre eta gaztedentzako liburu berri bat, ipuin bat, arazoak zinetokian, amaseme batzuk, merkatal zentro handi batean galdu egiten dira, eta hori nori ezaio inoiz gertatu, eta kontatzen digu beldurra, beldurra ume baten ikuspegitik eta pertsona heldu baten ikuspegitik ere, ez? Nola umea bakarrik ez diren beldurtzen, pertsona nagusiak ere bai. Eta, bueno, ba, oso erreflexio politak agertzen dira bere liburu honetan, agurtzan bilateren atira ilustrazioak, eta, bueno, ba, guri liburua eskuartean izan dugu, eta asko gustatu zaigu, eta beraz, bueno, gomendatu egin nahi dugu.
Eta jarraitzeko zortzi begi antzeslana, Gilkitxaroren eskutik.
Bai, oso nik ikusita daukat, Galder Perez eta Nezabalaren antzeslan berri hau zortzi begi izenekoa, oso azkarra da, oso testu interesgarria du, kontatzen du, bueno, ba, bi otorrino dira protagonistak, Luli Patatax eta Ander Bacon, otorrenoa tira, eta entzumenari buruzko predikua, edo, bueno, olako ondorio handi batzuk kontatzen dituzte, betaurreko ezberdina jazten dituzte, eta, bueno, ondorioa azken finean boixe da, ez? Norberak begiratzeko duen era horrekin ikusten duela mundua era batera edo bestera, eta beraz, bueno, norbera jantzita dituen betaurrekoen arabera, ba, maikatxo mundu existitzen direla. Testua bizi-bizia da, aktoren lana izugarria, simple-simplea eskenaratzea, eta benetan gomendagarria. Hitz joko asko, bizkorrak, eta, bueno, batzutan galdu ere egiten zara, hain abiadura bizian, hainbat hitz antzeko, eta, bueno, barregarria ere bada, badu umore puntu polita ere, eta, bueno, buxen, nik erabat gomendatzen dut, zortzi begi, Gilkitxaroren zortzi begi.
Datorren asteko larun batean, hilaren 24an, jai handia ospatuko duzue Ibarreko Landako Institutuan, Berbaizu Euskara Elkarteak antolatuta.
Bai, 10 urte, 10 urte bete ditu Berbaizu Euskara Elkarteak, Deustualdeko Euskara Elkarteak, eta nahi izan dute bai, bueno, ba, bide hontan lagundu dietenei, eskerrak eman, denak elkartu, orain daudenak, etorkizunean batuko zaizkienak, Deustualdean jai handi bat antolatu, apur bat eskerrak emateko, egin duten lana erakusteko ere bai, errepaso txiki bat, egingo dute, baina bueno, azken finean ospakizuna jaia izango da. Aprilaren 24a aukeratu dute horretarako, Ibarreko Landako Institutuak toki zabala du, patio handia, eta hortxe elkartuko dira goizean goiz, eta maikatxu ekintza izango da, umentzako jolasak, Txema Luzuriagaren argazki bildumaren erakustaldi txiki bat izango da, perkusioa, dantza, bertxolaria, txalaparta, eta guzti hori bazkaldu aurretik, gero, 200 pertsonatik gora elkartu nahi ditu Berbaizuk, Deustualdeko euskaldun eta euskaltzaleak, eta baskaria izango da esan bezala Ibarreko Landako Institutuan, ondoren antzerkia izango da, aipatu dugun Gilkitxarok antzerki berezi bat eskainiko du, eta seiretatik aurrera baskal ostean, ba, bueno, musika talde ezberdinak, Deustualdeko musika taldeak, Gilotina, Esbazche, Finzertake, Atxeta Maiurren kontzertuak izango dira. Oso egun polita, eta 10 urteak ospatzeko, eta, bueno, aurrera begira jartzeko, baina, kaso honetan, ba, Deustualdean, Euskararen alde, Euskara sustatzeko egiten den lan hori apur bat ospatu nahi dute, bueno, ba, bertan lanean ibili direnekin.
Hori, hilaren 24an izango da, bien bitartean, eta bukatzeko lur, aprileko prest, martxan, suporatzen dut.
Bai, bai, horretan ari gara, eta ia, ez dut esango bukatuta daukagun, baina erdio baino gehiago eginda dago, polito dator, aprilean danok alaituta gaudela eta nabari da, eta, bueno, guk ere horrelase hartu dugu apirileko aldizkaria, udaberriko, eta, bueno, banik uste, aste betean, deustu aldeko arpide dunek, eta, bueno, mundu osoko presteko arpide dunek, jasoko dutela etxean presta aldizkaria.
Lur Maria, deustu aldeko presta aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta urrengor arte.
Urrengor arte bai.
Agur. Agur.